habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa oo bisha febraayo ay tahay 12 sanadka 2019 saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7 habeennimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 midirban iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliska london iyo dadka laga tirada badan yahay ee soomaalidana ku jirto oo ka wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa dhallinyarada midiyaha lagu dilo iyaga dhexdoodana isku dila.
waxaa aad looga hadlayay ama kahortag raba in laga sameeyo london saad ula socotaba sanadkii u dambeysay 2018 waxaa ku dhintay london 75 qof oo kamid ah tuuriga lagu diray.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida ay dunida casriga ah ay horumar uga gaartay.
waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wadahadallo ku aadan nabadda gobolka mudug oo maalmahan gaalkacyo ka socday.
gaalkacyo maraqaydoo la kala jeexayana maa kanaal suweysna la dhex marinmay labadan dhinacna dhinac inta dhammaado dhinaca kale carrada u harimay, laakiin ama deris isnabadgeliyo oo waxay ku deris ku yihiin yaqaanaa la noqonayaa ama dad wax wada leh baa la noqonayaa. gaalkacyo midnimadeedu waa midnimada Soomaaliya.
warbixin ku saabsan maalinta afka hooye ee dunida, barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga u matalaya aqalka wakiilada ayaa diyaarinaya soo saarista qaraar ka dhan ah go'aankii uu madaxweyne Donald Trump xaaladda qaran ee degdeg ah u geliyay xadka koonfureed ee Mareykanka. qaraarkan oo abaabulkiisu uu lahaa Queen Castro oo ah mudane laga soo doorto gobolka Texas ayaa lagu wadaa in loo gudbiyo aqalka wakiilada jimcaha birita ah, waxaana cod la gelin doonaa bartamaha bisha March ee sanadkan. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si ay ugu suuro gasho helitaanka lacago uu rabo in uu ku maalgeliyo derbiga uu doonayo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. qaraarka ay dimuqraadiyiintu rabaan in ay kula dagaalamaan xaaladda degdega ah ee madaxweyne Trump ayaa si xoog leh u mari doona aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisu heystaan dimuqraadiga. hase yeeshee, waxaa la saadaalinayaa in ay ka hor imaan doonaan qaraarkani golaha senatka oo ay hogaamiyaan jamhuuriga.
waxaa dalka Mareykanka dib ugu soo laabtay 5 qof oo Mareykan ah oo ka mid ahaa 8 qof oo toddobaadkii hore dhammaadkiisii dalka Haiti lagu xiray iyagoo haysta hubka daraandooriga u dhaca. saraakiisha dalalka Haiti iyo Mareykanka ayaa sheegay in raggani ay caasimada dalkaasi Haiti kasoo ambabaxeen galabnimadii Arbacadii shalay, taasi oo ah ka hor waqtigii ay qorsheysnayd in maxkamad la hor keeno. macadda waxa uu Mareykanku eedayn doono raggan iyo meesha lagu sii hayn doona midna, raggan ayaa lagu qabtay iyagoo gaarigooda oo aan wax sumad ah lahayn ku haysta qoriga waaweyn ee loo yaqaano rivalka bustoolado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan iyo isgaarsiinta satellite-ka. waxaana uu xarigoodu yimid kadib in ka badan 7 ay dadka reer Haiti wadeen isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in madaxweynaha dalkaasi uu iscasilo.
ku dhowaad 80 qof ayaa ku dhintay kadib markii uu dab xoog leh baabi'iyey guryo isku xiriirsan oo ku yaala qaybta taariikhiga ah ee magaalada Dhaka ee caasimada dalka Bangladesh. dabka ayaa bilowday xalay, waxaana uu ka bilowday mid ka mid ah abaartimentooyin ku yaala deegaanka Jagu Bazaar ee caasimadda Dhaka ka hor inta uusan si dhaqso ah ugu baahin guryaha kale ee u dhowaa. Saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay ku go'doomeen gudaha dhismooyinka, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha dhismaha ay kororto. Khasaaraha dhimashada ay kororto welina lama oga waxa sababay dabkaasi.
Dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta oo Khamiisa ay dib uga bilowmeen wada xaajood ay ku leeyihiin magaalada Washington ee dalka Mareykanka, waxaana la tilmaamayaa inay suurtagal tahay in labada dal ay u dhow yihiin inay gaaraan heshiis wada jira. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warrameysa in saraakiisha sarsare ee wada xaajoodka arrimaha ganacsiga u qaabilsan labada dhinac ay isku dayayaan inay soo saaraan lix heshiis oo waaweyn, kuwaasi oo ujeedadoodu ay tahay in lagu soo afjaro arrimaha ugu culculus ee ka dhashay tiknoolojiyadda sida qasabka ah u gudubta iyo xatooyada ku timaada weerarada dhinaca internetka ah. Horaantii toddobaadkan ayay madaxweyne Donald Trump uu sheegay in aanay jirin waqti aan caynayn oo lagu gaari doono heshiiska ganacsiga, taasi oo dadka ka faallooda ay ku fasireen in waqtiga kama dambaysta ahi uu yahay bisha Maarj koodeeda oo ay dhici doonto inay kordhaan taariifada labada waddanba, taasi oo mid lagu qasban yahay ay noqon doonto wada xaajoodkan haddii horumar laga sameeyo. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa kulan ku yeeshay xubno ka matalaya dadka laga tirada badan yahay oo ay jaaliyadda Soomaalida ku jirto iyo booliska magaaladaasi. Kulankan ayaa salka ku haya sidii la isaga kaashan lahaa ka hor istaagidda falalka dambiyada ee ay ku lugta leeyihiin dhalinyarada oo midiyo dhexdoodana isku dila dadka kale ee magaaladana halis ku geliya. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa kulankan ka wareystay Saciid Maxamed Sheekh Xasan oo macalin ka ah Collegeka Brookwood Independent College oo ka mid ah dadkii kulankaasi ka qayb galay.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Arrin aad iyo aad u muhiim ay ahayd kulankaas aan booliska iyo bulshadaha maaragtay bulshada inteeda kala baxsan oo ahaa hadday noqon lahayd community workers, hadday noqon lahayd anaga bulshada xagga waxbarashadan ka soconna iyo hadday noqon lahayd xagga booliska, waxaa aad looga hadlayay ama kahortag rabaa in laga sameeyo. La mitaaba la socotaba sanadkii u dambeysay 2018 waxaa ku dhintay London 135 qof. 135 qof, 75 qof oo kamid ah tuuriga lagu diray. 175 qof intooda badan da'da waxay u dhaxayaan 16 ilaa 18. Inta ugu badan ee dhimatayna waa dadkan BME-ga la dhaho ama madowga iyo Soomaalida dadkan ethnic minority-ga. Walibana Soomaalidu hawo sii badnaatay. Marka waxaan ka wada hadlaynay caqabadahan haysata dhalinyarada Soomaalida ee waddanka Ingiriiska joogta ama London ama waddanka dhinaciisa kale joogta, sidii loogu gudbi lahaa ciyaalkanu naftoodana loo nabadgelin lahaa, ummadan kale maaragtay ay la nool yihiinna ay si ay peaceful ugula noolaan lahaayeen fascist intiisa badan aan kala hadlaynay poliiska iyo community
leaders. Dabcan waxa laga hadlay waxa dhibaatada keenaya salka oo ah dadkii meesha ka hadlay iyo kulanka lagu soo qaaday waxa ugu weyn ee dhalinyaradan ku qasbaya inay tooriya qaataan islaayaan ammaankii dadkii kale la noolaan qalqal geliyaan.
Walaal, waxa tan ugu weyn waxa weeye waxaa aad iyo aad sanadihii aad u dambeysay waddanka Ingiriiska aada ugu soo batay arda badan oo dhalinyaro ah oo iskuulaadka laga caydiyo. Marka ilmihii markii iskuulka laga caydiyo meelo waxaa jirta la dhaho Peru oo xagga waddanka Ingiriiska ka jirta oo iskuulkii caadiga ahaa state iskuulka caadiga ahaana ahayn, private schoolna ahayn, laakiin meel u dhaxayso ardada maaragtay soo kharibanay meelaha oo dhan laga soo caydiyay isugu yimaadaan. Ardadii markaa meesha marka iskugu tagaan ilmihii ambition inuu wax ku gaaro ma laha. Markaas inta badanna waa family wuxuu ka yimid broken ah ama
dhibaatooyin qoys waxba haysan oo tabar daran
oo aad iyo aad u tabar daran. marka arintaas waxay keentay ilmihii inuu waxyaalo kala duwan dhexgalo, drug iyo maarata gangs iyo waxaas inuu dhexgalo. Taasaa marka waxaa keentay still iyo area oo laisku qabsado sidii maarata bahasha loo gadi lahaa ama dhibaatooyinkaasa markaa keentay inay dhalinyaradan istilaan israasidaan. Marka waxa ugta koobaad aas-aaska hoose ah in laga hortago bal ilmahan waxbarashada ahaan siday loo wanaajin lahaa.
Dhibaatada ugu weyn sidaad sheegta waa caruurta iskuullada ka saaqidaya. Marka sidii wax looga qaban lahaa waxbarasho xumada dhalinyarada ku dhacaysa ee marka dambena u horseeday sina jeedka daraagiska ku iibiyaan midyana isku dilaan marka dambe, ma laga hadlay?
Ani halkan waxaan ka dhigaa college oo Brooklyn Independent College oo collegeki koowaad ee Soomaali leedahay ee London ka furna oo imtixaanaadka oo dhan lagu sameeyo. Last year saddex sano hadda furanahay. Last year 85% ardadii arda noocaas inta u badan intaan qaadanay baan aspirationkooda maasha allah 85% baan waxaan gelinay jaamacadahan loo yaqaano Russell Group University oo waddanka Ingiriiska jaamacadaha ugu qatarsan ah. 85% kuwa dugsiga kasoo baxay GCSE waxaa la dhahaa A level u gudbinay 85% bay iyagana baaseen. Marka waxaa laisku afkartay waxa ugu muhiimsan ilmahan loo baahan yahay sidii waxbarashadooda ama aqoontooda loo kobcin lahaa si ay u yeeshaan mabda iyo waxay ku midi duuloodaan berri jamaal.
Kaasina waxa uu ahaa Barasala Saciid Maxamed Sheekh Xasan oo ka tirsan macadka Brookwood Independent ee dalka Ingiriiska.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. maanta oo kale 12-ka bisha February sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o a da jaamac buule jaamac Farasle.
afka waxaa lagu tilmaamaa agabka ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo dhaqanka iyo hidda bulshadeedka caalamka oo aad moodo inay sannadahan dambe aad isu dhexgelayaan kuwo badanna inta laga xoog badiyo la dhexal rogayo. sida ay xustay hay-adda qaramada midoobay, 43% afafka caalamka waxa ay ku dhow yihiin inay baaba'aan. afka soomaaligana waxaa lagu doodaa haddii uusan kuwaasi ka mid ahayn dirka deriska la'ah ayuu ku jiraa oo dhaawac ayaa soo gaaray. haddaba maadaama maanta loo dabaaldegayo maalinta afka hooye ee adduunka, waxaanu isweydiin karnaa door intee le'eg ayay waxbarashadu ku leedahay kobcinta iyo ilaalinta afka hooyo. mustafa fayruus waa madaxa macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho iyo xeeldheere ka tirsan akademiya goboleedka afka soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga. mustafa waxa uu dhowaan qoray warqad cilmiyeedeed uu uga hadlayo barashada iyo barista afka soomaaliga oo uu ku tilmaamay dadaal kala dhiman. waa kan isaga oo sharaxaya doorka ay waxbarashadu ku leedahay kobcinta iyo kaydinta afka hooyo.
bismillaahir raxiim. waa marka hore aad iyo aad baad mahadsan tahay saama. marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha. waxaana nagu bogaadinayaa maanta oo ah maalinta caalamiga ee afka hooyo ee dunida oo dhan laga dabaaldegayo. afka hooyo markii laga hadlayo saad u tilmaantay waxbarashada, waxbarashadu kaalin weyn bay u leedahay afka hooyo. sidoo kale afka hooyona waxbarashada kaalin weyn ayuu ugu jiraa oo wax weyn buu u taraa. markii laga hadlayo qofka markii afkiisa hooyo la barayo, tusaale ahaan af soomaaliga oo qofka soomaaliga afkiisii hooyo ah, taasi waxay ka qayb qaadanaysaa in qof kobcinta afkii uu qofku ku hadlayay iyo tayeynta adeegsigiisa iyo sidii si xirfadaysan uu adeegsan lahaa af soomaaligaas waxay qayb weyn ka qaadanaysaa gudbinta dhaqanka iyo qiyamka bulshadu ay leedahay oo bulshadu ay qofkii u gudbinayso oo saas lagu dhaxalsiinayo. dhinaca kale dabcan afku waxbarashada iyo tacliintana qiimo weyn ba ugu fadhiyaa oo aqoonta ardayga yar waxbarashada hoose dhiganaya uu qaadanaya markuu afkiisa hooyo ku qaato tir ahaan iyo tay ahaanba sare u kacda. waxaa kaloo qeyb weyn ka qaadanaya inuu afkiisa hooyo wax ku bartaa deegaameynta aqoonta oo aqoontu baranaya inay ku xidhan tahay bulshada iyo deegaanka uu degan yahay.
qoraalka macalin mustafa fayruus oo lagu daabacay warsidaha aga cadadkiisii luuliyo iyo sebtembar 2018 ayaa waxaa ka muuqday dhaliil ku aadan hay-adaha waxbarashada ee af soomaaliga dhigo sida ay u qaabeeyeen iyo meelaha in laga toosiyo u baahan.
sida wax looga qaban karana waa in dhaliilahaas meesha laga saaro, hanaanka lagu abaarayo in la toosiyo oo aan laga dhigin muxuu ahaayey suugaan la xafidsiinayo oo keliyata aan laga dhigin, laga dhigo muxuu ahaa manhaj dhameystiran oo ardayga xirfadiisa akhriska iyo qoraalka sare u qaadaya, xirfadiisa dhageysiga hadalka bulshadu ka dhaxla, laakiin labadaas in aad looga kabayo u baahan tahay oo manhajka la tayeeyo. Teeda kale macalinka waa in la diyaariyo, macalinka marka la shaqaaleynayo waa in lagu xulashadiisa la hagaajiyo oo ayna noqon macalinkani gabayo badan buu xafidsan yahay uun aan lagu xulanin, inuu ugu yaraan af aqoon u leeyahay, kii shahaado ku haysta digrii ahna la horumariyo, dabcan ugu yaraan afafka kale carabiya ingiriisiga maba jiraan, af soomaali digrii lagu qaatay yani kama jire, marka dhankaasna la xoojiyo.
Axmed Abakar Maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. Intee in la eg ayay wasaaraddu ahmiyad siisay doorkii ay waxbarashada dowladda iyo tangaarka loo leeyahayba ku leeyihiin kobcinta iyo xanaaneynta afka hooyo?
Walaad baad mahadsan tahay. Wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahmiyad ballaaran ayay siisaa kobcinta afka, iyadoo ka duuleysa markaa qodobka lixaad darqadiisa koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Afka rasmiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa af Soomaali ayuu dastuurku sheegayaa. Sidoo kale xeerka waxbarashada ee qaranka ayaa isagana qodobkiisa shanaad wuxuu sheegayaa in muwaadinku la siiyo waxbarasho ujeedadu tahay in la celin tiro markaa akhris qolas la-aanta. Marka wasaaraddiida dhiirigelinaysa waxay runtii hirgelisay barnaamijyo waaweyn. Waxaa manhajkii qaranka la qoray oo af-Soomaali ku qoran oo la daabacay oo ardayda loo qeybiyey, waxaa jira waxaa la fidiyey xarumihii lagu baranayay markaa af-Soomaaliga iyo xarumihii lagu baranayay markaa qoraalka. Waxaa la sameeyey markaa madallo waaweyn oo lagu soo bandhigo haddii buwaag tahay, hadday aqoon-isweydaarsi tahay, haddii waxaasoo dhan ay waxbarashadu ay dhiirigeliso. Maktabada waaweyn baa laga furay. Kii u dambeysa shalay wasiirka waxbarashadu uu soo dhagax dhigay Gibiley, boorimay ku taalaa Lascaanood, Ceergaabo, Berbera, Argiisa. Marka waxaasoo dhani waxa weeyaan waxyaalaha afka.
Boobe Yuusuf Ducaale waa aqoonyahan ka mid a dadka aqoonta iyo taariikhda Soomaaliga ku xeel dheer. Marka laga tago inuu yahay qoraal soo bandhigay buug door ah, haddana farshaxanka qoraalkiisa wuxuu ku darsaday hoos u eegista afka. Booba ayaa isaga oo Hargeysa ku sugan waxaan weydiiyey meelaha uu isleeyahay afku waa uu ka duruufaysan yahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan isleeyahay marka ugu horreysa guulihii taariikhiga ahaa ee dadka soomaaliyeed gaadheen bay ka mid tahay qoraalka af Soomaaligu 1927-kii, inkastoo ka mid ahaa dadkii halginka hubeysan ku jiray haddana kaga masuugi maayo nidaamkii maxamed siyaad barre inuu guusha taariikhiga ah diiwaangeliyey oo uu ka tegey. waxaan u arkaa halka af Soomaaligu ka leexsan yahay ay goldoloolladu kaga jirtaa waxa weeye marka ugu horreysa inuu af Soomaaligu agoon yahay maanta. agoon waxaan uga jeedaa markii af Soomaaliga qoraalkiisa la bilaabay 1927-kii waxaa gacanta ku hayay guddidii af Soomaaliga. maanta cid alla yaala cid mas-uuliyadda hayso oo aan garanayaa ma jiro, inkastoon maqmaqlo hay-adaha la sameeyey waxaynkaasaa, laakiin cid sidii qoladaasi xilka u gudanaysay u gudataa ma jirto. af Soomaaligii baylaha buu iska noqday, wuxuu noqday xoolo bahal ku dhex dhacay oo nin walba intuu in goostay meel uula cararay siduu doono ka yeelay oo uu siduu doono u qorayo. xataa waxaanad maanta ku karayn kuwa ku hawlan qoraalka af Soomaaliga maanta ku kari maysid. war bal horta intii guddidii af Soomaaligu ay kaga tagtay uu ana heshiis ku noqono nin waliba xarafku doonayaa laba laabanin.
u hiilinta afka hooyo oo aad muddo in sannadahan dambe lagu soo baraarugay, dal iyo dibadna wax un laga dhaqdhaqaajiyey sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta, ma ahan mid dabaaldega maalinta afka hooyo. xaflado ay wasaarado ama hay-ado gaar ahi qabtaan ku badbaadaye ee waa mid qof kasta oo Soomaali ah laga doonayo inuu ka xigsado afafka qalaad.
aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasi ku saabsanayd maalinta afka hooyo inoo diyaariyey. warbixintaas oo faahfaahsanna waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaartay. xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyey halkaana kasoo jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. waxbarashada ayaa ah mid la koobsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. Waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manhajka ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Sweden.
Waxbarashadu sidaa ogtahay waa xaq asaasi oo ka mid ah xuquuqda bini'aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. Caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa. Qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso. Asbaabo kala duwan daraaddeed, kharash, iskuul la'aan, macallin la'aan, agab la'aan, iyo waxyaabo kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. Dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. Waxaa xusid mudan markaa in 40 dalal ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. Waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaanu kala qaadi karnaa laba nooc baanu kala qaadi karnaa. Mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proseskan waxbarashada ee le markaa dhinacyada kala duwan sida macallinka, fasalka, waxyaabaha bannaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo. Ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macallinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macallinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo, ardaygiina waxba kama soo noqonayaan. Halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay, oo markaa dhinaca macallinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
Marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. Haddaba, muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
Marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. Waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. Haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarintu waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. Marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. Barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga, qiimaha uu leeyahay insaaniyadu ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca, dadka bulshada bashariga la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u sameyno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka gudaweyn tahay ee waxbarashada. Waxaa gudaweyn tarbiyada, waxaa jus qayb ka mid ah waxbarashada. Marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, mujtamaca waxay u tahay laf-dhabar. Maaha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dhadhan ee mujtamac leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya, hadduusan lahayn. Sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo Japan la yidhaahdo, waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya, dad xagga tiknolojiyada ku hormaray, dad iyaga oo yar yihiin resoursi ay leeyihiin yar yihiin, dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya. Marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay. Lafdhabartu tarbiyadu waxa weeye in la barbaariyo dadka soo koreeya, la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo.
Diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan, iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. Dalalka caalamka ee ku hormaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka Finland oo ka mid a dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay, iyada oo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dadal dhaqanka, maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay. Ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan, luqado kala duwan, ardayga waxaa lagu abaabinayaa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dadal dhaqanka. Nambarka labaad, ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabiro nolol maalmeedkiisa. Ardayga Finland degan ee glaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo, leeligiisa kasoo shaqeeyo, wixiisa uu tartiibkiisa. Waa midda labaad, waa lagu dhiirigelinayaa. Number 3, fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga, sheekada, hadalka macnaha tacaadiga ah, xisaabta, inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan. Waa midda manhajka cusub ee 2016. Adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay. Tan waxaa lagu daray in garaaska 3aad lagu baro programming-ka oo ardayga adeegsan karo wixii programming-a oo ardayga waa la baray sidii cayaar, iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa, macalinka ayaa hagaya, ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya. Laakiin sanadka 3aad hadduu ka gudba 4aad, haddana qeyb programkii kasii carad ayaa loo gudbayaa. Maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka 9aad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah, hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado, ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare. Finland waxay leedahay farsamada gacanta, dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan, arday walba iyo meesha u xiiseenayo in markaa lagu hago. Number 6, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada. Waa deegaanka uu ku neel yahay ardayga, waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan, halkan yaa halkan deganaa, meeshan maxay ahayd, yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa. Waa galaaska 3aad ilaa galaaska 6aad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano. Teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardadii kale. Tan 7aad waxa weeye garashada iyo maskaxda, maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga, garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka u ah, taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale, masalooyinka iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan. Midda ameesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye. Markaa sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud.
Dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudan.
Dalalka horumaray waxaan loo yaqaano, haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badanoo u dhexaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya. Waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku saleysan tahay tartan ay ku saleysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardayga la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado oo waxbarashadan loo arko inay marka tahay mid tartan ah oo ardayga looga baahayo inuu darajadaha ugu sareeyo uu keeno u tartamo halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale waxbarashadu tartankaas marka ayna ku saleysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku saleysan tahay marka in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jecleysiyo lala xiriirsiyo marka waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka keynta iskuulka ku hareersan in marka lala xiriirsiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kala fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practical oo inta keynta la geeyo dhowr qori la soo qaado oo la yiraahdo afar qori shan qori haddii la isku daro imisay noqonayaan in marka lagu baro marka hab fudud marka una culays ku jirin oo ardaygi marka isaga la siinayo marka xurriyadii marka inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo marka waxbarashadii waxaa jira falsafada kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin marka caruurti oo dhaawac u gaarsiiyaan sidaa daraaddeed dalka Sweden oo kale ilaa sanada dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka laba iyo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray qadarintaas way iska bedeshay sidaas marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray laftooda sidoo kale dalalka soo horumarayna waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aad u liito una casrigii la soconin la soo saarayo wixii caruur ardayda la soo saarayay iyo suuqii shaqada marka ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay degan yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalinka ah dugsiyada dalka Finland
waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaal ayaa macnaha ayuu tagayaa oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka keligii baa ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata ayuu gurigu u furanayaa aqalku galaya waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka waddankan waxyaalaha keli oo aad iyo aad u wanaagsan oo dhinaca safety-ga uma baahnay in ardayga bas soo maro xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan 2 kilomitir uu jiraa ka ugu badan ka ugu yarna macnaha nus kilomitir buu jiraa iyo wax la halmaala
intaas ma dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo dhegeystayaal inoo soo diyaariyay barnaamijka bandhiga v o a isla markaana nala socodsiinaya halka aad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneyso washington haatanna gobolka mudug maalmihii u dambeeyey deegaano ka mid a gobolka mudug waxaa ka dhacayay falal ammaan daraa oo ay afduubyo ku jireen falalkaasi ayaa kusoo aadaya iyadoo guud ahaan colaadii gobolka ee dhinacyada puntland iyo galmudug horey xal looga gaaray yaasiin cabdisamed cumar waa guddoomiyaha degmada gaalkacyo dhanka puntland waxaana uu u waramay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
isbedello siyaasadeed baa jiray marna galmudug baa buuq ku furaa marna puntland baa doorasho ku jirtay dowladda federaalka ayna dowrkii ay ku lahayd siduu ahaa uma ay buuxin guddigii iyo odayaashii iyo xoogaa gaabisaa galay xilliyadaasaa marka waxaa ka faa'iidaysay dad ardaaleh oo shilalba dhecdhaceen arrimahaasaa marka hadda la isaga yimid aniga iyo gubernatooruhu degmada iyo gobolkuwa dhinaca puntland hawsha waa ku cusbaayeen oo isbedelaa dhacay. Marka waxay ahayd dib u habeyn bay ahayd kulamadeedii hadda ahaa iyo xoogaa shaqaaqooyin meela ka soo ifbaxay sidii loo xallin lahaa wadahadalladii iyo wada shaqayntiina dib loogu soo celin lahaa saas ku saabsana.
Waxaa jiray gudoomiye in shaqaaqooyin sidaa tilmaantay gobolka ay ka dhaceen, ha ugu dambeysa afduubiyo ammaanka wax u dhibi kara gobolka inay ka dhaceen, arrimaha ma ka wada hadasheen dhinacyada gobolka?
Arrimahaasi way jiraan, afduubyadaasi labada dhinac kama wada dhicin. Laba jeer mise waa saddex yaa dhanka Galmudug dad dhinacan reer Puntland looga afduubay oo dhanka Galmudug baa afduub gacantiisu ka timid, iyadiina wada hadal baa lagu dhameeyey maadaama dadka la afduubay aysan wax dambiya lahayn. Iyagu waxay ka cabanayaan nin hadda gaal ku jira gaal shiraha oo maxkamadu xukuntay sida la sheegayo. Ninkaas kiisas baa loo haystaa. Waa wax u baahan inaanu marino nidaam, waana ka ballansannahay. Waxaan rabnaa guddiga odayaasha 66-ka iyo labada maamul iyo ciddii ehelka ninkaa hadda xiran oo wax loo afduubaya eheladiisa si wada jira inaanu ninkaa kiiskiisa uga wada ogaano oo uga wada dhagaqaadno. Hadduu ninkii dembiile noqdana, hadda dembiile ninkii wuxuu afduubaya ama wuxuu bi'inaya waa nimaan xal iyo nabad rabin. Hadduusan dembiile noqon oo ninkaa nin lagu khaldamay uu yahay oo hadda waxaa leeyahay waa nin waalan, haddee nin waalan maxkamadda xukunta iyada lafteeda dib u eegis leh, ninkaasi wuxuu yahay marka xaaladiisa waa isla xaqiijinaynaa, waana u wada jiraynaa. Haddaanu xaaladda dhammaynana waxaanu jecelnahay ninkaasi hadduu dembiile noqdana inaanu ku wada qanacno, hadduusan dembiile ahayn xorriyadiisi inuu helo. Dhinaca kalena waxaanu leenahay haddee afduubku xeerka kuma jiro. Waxyaalaha hadda keenay inaanu dardar gelinno guddiyada inay shaqeeyaanna waa ka qayb xeer baa la rabay in la dhigo. Xeerkii labadii dhinac midna ma saxiixin weli, dhinac walbaana wuxuu leeyahay dhinaca kala jiitinku xaggiisa ka jiraa. Haddaan la helin wax dabara oo ardaasha lagu qabto oo xeer ah, kiiskaana weligii furan u ahaanaya, dhibaataduna hari mayso.
Dhinaca maamulka Galmudug, xiriirka iyo wada shaqeynteeda ka dhexaysa intee leegta?
Aada bay u wanaagsan tahay. Anigu hadda intaan xafiiska joogay ilaa 6 jeeraan dhinacaas kulamo iyo shirar u tegay, iyaguna ay noo yimaadeen. Haddaan raba hadda inaan aadana cidna ma kaxaysto, xilligan rabaan socdaa, xilligan rabaan u tagaa. Magaalada Gaalkacyaaniga waa isugu ka yimid, dadkuna waa isugu ka yimid oo waa dad wada dhashay Gaalkacyo. Maraqaydoo la kala jeexayana maaha, kanaal Suweysna la dhex marin mayo, labadan dhinacna dhinac inta dhammaado dhinaca kale carrada u harimay. Laakiin ama daris isnabadgeliyo oo waxay ku daris ku yihiin yaqaanaa la noqonaya ama dad wax wada leh baa la noqonaya. Anigu mabda' aan qabaana waa kaa, waxa weeye Gaalkacyo midnimadeedu waa midnimada Soomaaliya, laakiin waxaa la rabaa dadku inay ku midoobaan, waxay ku kala nabadgeli karaan oo walaalo ku noqon karaan.
Ugu dambeyntii waxaa jirtay arrin si weyn dadka Gaalkacyo usoo jiidatay kadib markii habeenka ka hor dab ka kacay dhinaca Koonfurta. Gurmad, aad adigu hogaaminaysay dhinaca waqooyiga aad ka tagteen, dhinaca koonfureedna aad tagteen oo dabdamiskii geysay, arrintaa waxay noqotay arrin indhihii bulshada gobolka soo jiidatay. Adigu dareenkaaga sidee yahay?
Aniga dareenkaygu aad buu u wanaagsanaa. Waa kaan markii hore ku tegay dabka 4 saac abaarihii xilli ay tahay oo habeennimo ama 10 fiidnimo yaan waxaan arkay anoo hotel dhaladiis dabaq anoo saaran, waxaan arkay dab kacay. Waan isleeyahay qadar ilaa 60 mitir 70 mitir ku dhow dhulka ka kac. Waxaan wacay maayarka, waa dareen xoogaa inuu dabku durugsan yahay. Maaya xirsi baan wacay, waxaan dabkaasi muxuu yahay, wuxuu yidhi magaaladii meel kaali shidaala gubatay, inaan dabdamis xagga jirin waa dareemayay. Isla markiiba anigu go-aan baan qaatay, waayo dabka culayskiisuna waa ii muuqday. Cadow naga dhexeeyay inuu yahayna waa dareemayay, oo Gaalkacyo dee guriba guriba ku dhisay. Haddaan dabka marka meeshaa loogu tegin oo lagu damin, inuu Gaalkacyo dhan saabanayo qofkii caqli le waa dareemayay. Anigu markaa go-aan baan qaatay tiimkii dhinacan Puntland oo dabdamiskoo heegan ahaa baan saacaddiiba wacay, qadaraan 25 daqiiqo dhammayna goobtii dabku ka kacay baan tegey. aniga waxa ila socda hal wiil oo staafa iyo kooxda dibdamiska labada gaari baan ku tagna een wax uqdado aan qabay ama wax baqdino aan qabay waan dhibaatooyada dhacday uga gaban kareen ma jirin ilaa hal saacad barbaan dadka dhex joogay oo dabki wax ka dameeyay oo hubiyay inuu dabku damay gaariguna wuxuu iga dambeeyay laba saacadood oo dambe
kaasina waxa uu ahaa Yasiin Cabdisamed Cumar gudoomiyaha magaalada Galkacyo dhinaca Puntland waxaana uu waramay wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxa magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban waxa maanta dunida looga dabaaldegayaa maalinta afka hooyo hadaba afkeena hooyo ee Soomaaliga miyuu hormaray mise dib ayuu u dhacay marka loo eego afafka kale ee dunida lagaga hadlo waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Jaamac Maxamed Mahad Jaamac Suuley iyo Maxamed Xuseen Sabriya Dinaari labaduba waa barayaal jaamacadaha magaalada iyo dugsiyada sare Ustaad Maxamed Xuseen Dinaari ayaa hadalka ku hormaraya
runtii waa mid taasi aan shaki ku jirin in afka Soomaaliga muddadii u dambeysay 22 sano ahayd inuu galay dib u dhac aad u weyn oo waliba saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada Soomaaliyeed
haye jaamac marka hore Soomaalidu waa u hambalyeynaya luqadoodana ay isticmaalaan aniga hadda ka fikir ahaan waxaan isleeyahay luqadda rasmiga ah Soomaalidu way isticmaashaa bulshadeeda Soomaaliya ku nool afka Soomaaliga way wada isticmaalaan waa taa hadda ku wada hadlaynaa
Maxamed waxa tiri dhowr 20 sano ugu dambeeyay afka Soomaaliga waa si hoos ayuu u sii socday maxaa ku sababaynaysa waxa hoos u dhac keenay
markii luqadda Soomaaliga la yiri ama dawladda kacaanka ay go'aamisay in la qoro afka Soomaaliga muddo 12 sano ah ay soo socotay sidii loo diyaari lahaa luqad Soomaaliyeed oo qoran runtii aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa dadaal dheeraad u galay in la soo saaro luqad qoran oo af Soomaali ah muddadaas ay dawladda ay jirtay waxay isku xilsaareysay soo saarista erayo cusub iyo in la helo erayo bixin tiknoolajiyada ku saabsan ama maadooyinka scientifica ah intii xilligaas ay dawladda jirtay aqoonyahannadii ama gudiga u xilsaarnaa luqadda waxay mar walba isku taxlujinayeen inay helaan maadooyinka cilmiga ah erayada ku jira in la Soomaaliyeeyo si dhallaanka Soomaaliyeed ay u helaan aqoon ay afkooda ku fahmaan kadib markii burburtay dawladdi Soomaaliya ay ka baxday runtii dalka burburka uu galay kaliya ma uusan noqonin burburka amniga iyo dhismaha balse waxa burbur uu soo gaaray luqadii Soomaaliga lamana helin aqoonyahanno dib ugu istaagay ama ilaaliyay buugaagtii iyo qaamuusidii u deganaa ay dawladdi ka baxday halkaasii ay diyaarisay ama madhaxfiyada yeelay taasi markaa waxay keentay in si shakhsiyaad ah ay aqoonyahanno ugu istaagaan inay iskuulaad ayaga ay maamulaan ay sameystaan oo aanan dawlad hoostagin kadib waxaa dhacday in la isticmaalo manaahij dalal kale ay leeyihiin oo ku qoran afaf kale sida luqadda Ingiriiska iyo luqadda Carabiga Soomaalida ku kala firdhoota caalamka waxay wax ku bartaan afaf shisheeye qiyaas cunug 12 sano dugsi sare ku dhameeyay lagu soo baray luqad carabi ama luqadda in ingiliska ama mid sawaaxiliga jaamacadeena sidoo kale luqad kale ku qaatay in heerka uu la ekaa karo luqadiisa Soomaaliga ah
jaamac waxa tiri luqadda Soomaaliga waxba kama halaabin oo 20 sano ugu dambeeyay wadadii loogu talagalay inay ku socoto maxaa ku ayidisa
cilmi marka la yiraado iyo luqad ama af marka la yiraado way kala duwan yihiin hadba cilmiga luqadda tartan ku qaadan kartaa laakiin aqoonta dalkeena waxay noogu yimaadeen luqado kala duwan laakiin macallimiinteena qeyr la siiye waxay mar walba ku dadaalaan in ardayga ay ku fahansiiyaan luqadiisa maadaama dawladdu naga burburtay lama dhihin manhaj af Soomaaliya ma isticmaali karno ama aqoonyahannadii way kala firdhoobeen qaar way iska geeriyoodeen meeshaas ha lagu joojiyo luqad af Soomaali ah oo luqadaha kale ku qorneen cilmi halkeena lama dhihin caalamkan waxaan ognahay hadda luqadda Englishka in caalamka laga wada isticmaalo. Sida ay tahay wadamo naga waaweyn oo aqoonyahanna leh ayaa waxay isticmaalaan Englishka, balse luqadoodina ma aysan ka tegin oo bulshadu way isticmaalaan. Sida awgeed hadda tiknoolojiyado kale badanaa waxa waaye waa luqadda Englishka. Dowladdeena markay burburtay manaahij kale na loo keenay, isla manaahijii laguma fasirin carabi, haddii la keenay carabi kale laguma sharaxin, haddii English la keenay English kale laguma sharaxin. Markii manhaj la keenay tusaale biology la keenay oo English ah, biology English kaasi ee hadda tusaale ahaan ay dawladda soo saartay laguma sharaxin English to English ma aha, English to Somali uu macallin ku sharaxaya, sababtoo ah cilmiga wuxuu xoog u saaran yahay luqado kale. Tusaale hadda waddanka Greek oo kale cilmiga waa ta looga dambeeyay jiray Greek, marka ereyadiisii afka Soomaaliga ah waxaa lagu sheegayaa macallimiintu waxay ku sheegeen afka Soomaaliga, laakiin waxaan kala saareynaa af Soomaaliga ma joogsaday mise waxaa ku yimid qalal yar ku yimid. Waxaan dhihi karaa aniga qalal yar oo la saxi karo oo ay saxi karaan wasaaradda waxbarashada, wasaaradda diinta iyo qafka ay saxi karaan waa, laakiin waxaan ka hadlayaa oo kaliya arday ama qof Soomaali ah oo ku nool Soomaaliya dhowrka gobol ay ka kooban tahay luqadda uu isticmaalaa. Walow ay iska jiraan qalad yar yar ah oo dhanka naxwaha ah way iska jiri karaan, laakiin ma aha mid lagu aaneyn karo luqaddii way burburtay, afkii wuu burburay, dhulkuu galay, micnaheedu kama dhigno.
Maxamed waxaa tiri afkii hoos u sii dhacay, marka meelaha la dhihi karo ciladahaas waa ay ka yimideen inuu afka hoos u sii dhaco ama dhulka uu sii galo, maxaa ku tilmaami lahayd?
Runtii luuqadda Soomaaliga ah waa hubaal in ay ummad badan oo Soomaali ay ku hadlaan, laakiin balse waxaa jirto luuqaddu ma kobacday muddadii 22 sano aheyd, mase waxbaaba kasii lumaya. Waxaa xaqiiq ah in luuqadda ay sii luminayso erayo aad muhiim u ah. Waxaa arkaysaa dowladda federaalka oo kale hadda markay isticmaalayso inay soo saarto awaamir, waxaad arkaysaa inay ku qoran yihiin luuqadda Ingiliishka ah. Xataa waxaa arkaysaa xildhibaanada dowladda iyo wasiirada inay isticmaalayaan erayo badan oo aanan ahayn af Soomaali aanan ahayn. Waxaa arkaysaa in leeyaho kale motion baabaanta jiro, campaign baan wadnaa, waxaasoo dhan waxay leeyihiin erayo af Soomaali ah oo ku habboon in la isticmaalo. Haddana waxaa muddaa in dowladdii aad u muddo inay tahay dowlad aanan luuqadeeda iyadaba aanan lahayn ay ku hadlayaan luuqad qalaad ay ku hadlayaan. Taasina waxay sababta ay tahay waa dadkii wax ku soo bartay dibadaha dhammaan dowladda xilalka ka wada haayo, qof walbana wuxuu u hadlayaa meeshu wax ku soo bartay luuqadda qaabkeedu u hadlaya. Hadduu af Talyaani wax ku soo bartay Talyaani xataa wuxuu u fikiraya qaab Talyaani u fikiraya, hadduu English wax ku soo bartay qaab wuxuu u fikiraya English, laakiin qofka markuu Soomaali wax ku barto wuxuu u fikiraya si Soomaalinimo ah, wuxuuna ogaanayaa inuu waddanka asiga uu leeyahay.
Jaamac wuxuu leeyahay Maxamed, hoggaanka dalka luqadaha iyo wadamada ay ka yimideen waxa looga hadla ay ku hadaaqaan ay ku hadlayaan, taana waa waxyaabaha afka sii dhuminaya. Maxuu muuqataa adiga?
Hadba qofka asiga wixii la weyn waa goonidiis. Luqadaada ama afkaaga haddaad ka faanto, Soomaalida waxay aaminsan tahay qofkii ama English ku hadlo in uu aqoonyahan yahay. Mid qalal yar oo dadka lagu abuuray oo ah qofkii luqada English ku hadlo ama luqada kale shisheeye ku hadlo inuu aqoonyahan yahay, bas bulshada ka dhacday. Sida awgeed ayuu qofka ama xil hayo uu isticmaalaa, ama ereygani waa erey international ama caalami ah la wada isticmaalo. Badanaa Soomaalidu waxay wada isticmaashaa erey wax isku soo geli kara oo luqado kale ah, ulow oo af Soomaaliga naftirkiisa oo ku jiraan waxyaabo la Soomaaliyeey oo afka qalad lagu yiraahdo Somalized. Hadda carabiga kale waa naga buuxa albaab iyo qalal iyo waxaasoo dhan calan iyo waxaasoo dhan waa carab, af carabi ah laakiin la Soomaaliyeey. Englishka kale, buug oo kale, waxyaabahaas way jiraan oo la Soomaaliyeeyey oo Soomaali loo isticmaalay.
Jaamac waxaan xasuusinaa qaamuuska qoran inuu yahay oo ku qoran yahay erayo kooban oo kaliya, oo markaasna intii oo la wada yaqiinay oo awal hore u jiray ee dowladdii dejisay ama wax la wada garanaya yar oo kooban oo qaamuuska ku degan yahay, laakiin ma ahan qaamuus ku degan dhammaan luuqaddii oo dhan ama wax walba oo luuqadda looga baahnaa ku degan ma aha. Ma la soo kordhin, waa wax hore u jiray oo meeshii awal taagnaa 30 sano ka hor uu taagnaa taagan waaye.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midan la mid ahan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhaqanay oo inoo soo diyaariyey in la socodsiinayo xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jacfar Kukay oo ku sugan istuudiyaha V O ee Washington.
Aan ku bilaabo Jacfarow, wargeyska Daily Monitor ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda oo warbixin uu qoray kaga hadlay weerarkii ka dhacay hoteelka Dusit ee Nairobi iyo in weerarkan uu ahaa mid ka duwan kuwii horay ay u geysteen kooxda Al-Shabaab. Wargeyska ayaa ku bilaabay dadkii ka dambeeyey weerarkii bishii hore ka dhacay Nairobi ayaa ah mid walwal hor leh abuuraya, maadaama ninkii weerarkan soo maleegay uu yahay nin haystay diinta Kristanka intii aanu Islaamka ku soo biirin.
Wargeyska ayaa qoray in booliisku ay weli ku raad joogaan Cali Saalim Gijunge oo isagu ah ninka soo qorsheeyey weerarkii 15-kii Januari lagu qaaday hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen 22 qof. Ninkan ayaa magaciisu waxa uu ahaa Kemunto Oumoyo intii aanu Islaamka ku soo biirin. Wargeyska ayaa qoray in raggii ka dambeeyey weerarkaasi ka dhacay Nairobi ay muujinayso in Al-Shabaab ay wax ka bedeshay waa maleeshiyadaasi ka mid noqoshada kooxdaasi.
Wargeyska ayaa Jacfarow arrintaasi isagoo faahfaahinaya sheegay in kooxda Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaacida ay inta badan shaqaalaysiin jireen Soomaalida u dhalatay dalka Kenya iyo jaaliyadaha muslimiinta ee dhulka xeebaha. Wargeyska ayaa qoray in weeraradii ay horay Al-Shabaab uga fuliyeen dalka Kenya sida Key Westgate ee sannadii 2013-kii oo ay ku dhinteen 76 qof iyo weerarkii jaamacadda Garissa ee sannadii 2015-kii oo isna ay ku dhinteen 184 qof ay ahaayeen weerar laga soo abaabulay gudaha Soomaaliya.
Laakiin weerarkii Dusit Hotel ee Nairobi waxa uu ahaa mid laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya. Intaasi waxaa dheer in qofka soo maleegay weerarkan uu ahaa qof horay u haystay diinta Kristanka. Sidaasi waxa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka Kenya oo magaciisa ka gaabsaday.
Wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga haddii aan u gudubno ayaa isna waxa uu warbixin uu qoray uu kaga hadlay Shiinaha oo daneynaya xeebaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay in kalluumaysigu uu yahay mid ka mid ah kuwa sida weyn looga macaasho adduunka oo dhan. Kalluunka loo yaqaano tuunahana waxaa lagu qiyaasaa in lacag dhan 10 bilyan guud ahaan ay ka soo xarooto marka la eego suuqa tuunaha caalamka.
Wargeysku waxa uu leeyahay qiimeyn laga sameeyey biyaha Soomaaliya waxaa lagu ogaaday in kalluun aad u badan laga helo xeebaha Soomaaliya. Xeebta Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa in ay qani ku tahay kalluunka marka la barbar dhigo gobolka. Wargeysku waxa uu leeyahay Soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer waxa ay ruqsad kalluumaysi siisay dalka China dhammaadkii December sannadkii 2018-kii. Waxaana ruqsadaasi la siiyey 130 maraakiiba si ay u soo saaraan kalluunka tuunaha loo yaqaano. Dowladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in tallaabadani ay qayb ka tahay kobaca dhaqaalaha.
Wargeysku waxa uu leeyahay maraakiibta kalluumaysiga ee dalka Shiinaha waxa ay hoos yimaadaan urur lagu magacaabo Ururka Kalluumaysatada Dibadda ee Shiinaha. Maraakiibta Shiinaha ayaa loo ogolaaday in muddo sannada ay ka kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya. Heshiiska waxaa kaloo uu qeexayaa in sannad kale loo cusboonaysiiyo marka heshiiska uu dhammaado. Soomaaliya ayaa leh xeeb dherarkeedu uu gaarsiisan yahay 3,300 kilomitir. Sida muuqatana waa xeebta ugu dheer ee Afrika, ayaa wargeysku uu ku soo gunaanaday.
ugu dambeyntiina Ridwaan oo wargeyska desan ee ka soo baxa London ayaa qoray in hoggaamiyaha mucaaradka dalka Britain Jeremy Corbyn uu ka hadlay arrinta la xiriirta gabadha la yiraahdo Shamima Begum oo ah mid si weyn loo hadalhayo in dib loogu soo celiyo Britain. Hadalka hoggaamiyahan ayaa imanaya kadib markii dowladdu ay sheegtay in sharcigii ay kala laabatay Shamima Begum. Corbyn ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid ay xaqjirnimo ka muuqato.
Jacfaro wargeysku waxa uu leeyahay gabadhan oo 4 sano ka hor ku biirtay kooxda ISIS ee dalka Syria ayaa codsatay in dib ay ugu soo laabato dalkan Britain si ilmaha ay dhashay ay halkan ugu koriso. Corbyn ayaa televishinka ITV ee dalkan laga leeyahay u sheegay in Shamima ay ku dhalatay Britain isla markaana ay xaq u leedahay in dalkan ay ku noolaato. Waana arrin iska caadi ah ayuu yiri in su'aalo badan ay ka jawaabto.
Shamima ayaa ka tagtay xaafadda Bethnal Green ee London 2015 xilligaasi oo ay jirtay 15 sano. Shamima oo hadda 19 jir ayaa lagu arkay xero qaxooti oo ku taala dalka Suuriya toddobaadkii hore. Wareysi ay bixisayna waxa ay ku codsatay in ay dib ugu soo laabato Britain si ay u koriso ilmaha ay dhashay. Aabaha wiilkan ayaa u dhashay dalka Holland waxaana ka mid yahay kooxda ISIS.
Intaasna waxa ku eeg barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London
iyo anigoo ah Jacfar Kukay oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyihiin Jacfar iyo Ridwaan wargeysyada halkaas aynu ugu ekaada dhegeystayaal. Haatana dhinaca heesaha Tricop iyo kooxdi Iftiin.
maalinta afka hooyo iyo heesta Tirakoob mirihii Ciid Saalax codkii kooxda Iftiin ayaan idinkaga tageynaa tan iyo kulantina dambe isma qaldanba wax heesale.